Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Modern Computer Architecture and Organization ni Jim Ledeen ay isang technical na gabay sa computer architecture at computer organization na nakatuon sa ugnayan ng hardware at software sa mga modernong device. Ang edisyong may ISBN na ito ay inilathala ng PAC bilang ikalawang edisyon at gumagamit ng malawak na saklaw mula sa transistor, logic gate, at mga pangunahing bahagi ng processor hanggang sa smartphone, personal computer, at cloud server. Hindi ito nobela o simpleng kasaysayan ng teknolohiya. Isa itong praktikal na aklat na nagpapaliwanag kung paano nakaapekto ang disenyo ng makina sa bilis, paggamit ng memorya, seguridad, at paraan ng pagbuo ng software. Mahalaga rito ang paghahambing ng x86, RM, at RISC-V dahil kinakatawan ng mga ito ang magkakaibang direksyon sa kasalukuyang industriya. Tinalakay rin ang virtualization, specialized processors, cybersecurity, blockchain mining, self-driving vehicles, at quantum computing. Layunin ng aklat na bigyan ng software developer, mag-aaral, system designer, at reverse engineer ng sapat na pundasyon upang masuri ang hardware na pinapatakbo ng kanilang mga program. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula digital logic hanggang processor, ipinapakita ang pundasyon ng bawat computing system. Sinisimula ng aklat ang computer architecture sa antas na madalas nalalampasan ng mga programmer ang digital logic. Ipinapaliwanag nito ang papel ng transistor, logic gate at sequential logic sa pagbuo ng mga circuit na nakapag-iimbak, nakapag-co-compute at nakapagpapasya batay sa binary data. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang instruction na nakikita sa code ay hindi direktang utos na nauunawaan ng hardware. Dumaraan ito sa isang organisadong hanay ng register, arithmetic logic unit, control circuitry, at memory path. Sa ganitong pagtingin, mas nagiging malinaw kung bakit may limitasyon ang bilis ng isang instruction, bakit may halaga ang laki at lokasyon ng data, at bakit hindi lahat ng problema ay nalulutas sa pagdagdag lamang ng CPU frequency. Iniugnay nila din ang mga elementong ito sa mas malaking computer system kabilang ang input at output, storage at hardware-software interface. Para sa mambabasang sanay sa mataas na antas ng programming language, nagsisilbi itong pagsasalin mula sa abstract na code tungo sa aktual na paggalaw ng bits sa makina. Hindi kailangang maging chip designer upang makinabang. Ang pag-unawa sa pundasyong ito ay nakatutulong sa pag-debug ng performance problem, pagpili ng angkop na data representation, at pagtantya kung aling bahagi ng system ang tunay na bottleneck. Ikalawa, ang x86 ARM at RISC-V ay inihahambing bilang magkaibang paraan ng pagdidisenyo ng instruction set. Isa sa sentrong lakas ng aklat ang pagtalakay sa pangunahing instruction set architectures, OSA, na ginagamit sa magkakaibang uri ng device. Ang x86 ay mahalaga dahil matagal itong dominante sa mga desktop at maraming server. Ang ARM naman ay mahalaga sa mobile at embedded systems kung saan sensitibo ang disenyo sa konsumo ng kuryente at espasyo. Ang RISC-V ay binibigyan ng mas malalim na pansin bilang isang bukas na isa na maaaring pag-aralan at ipatupad ng hindi nakaasa sa isang saradong pagmamay-ari na instruction set. Hindi simpleng listahan ng utos ang paghahambing. Ipinapakita nito na ang outside kasunduan sa pagitan ng software at processor. Dito nakabatay kung paano inilalarawan ng compiler ang operasyon, paano tumatakbo ang operating system, at paano gumagawa ng machine code ang programmer o reverse engineer. Mahalaga ring maunawaan na ang magkaibang ISA ay hindi automatikong katumbas ng mas mabilis o mas mabagal na device. Nakadepende pa rin ang aktual na resulta sa microarchitecture, memory system, compiler, at workload. Sa praktikal na paggamit, nakatutulong ang bahaging ito sa developer na makilala ang dahilan ng pagkakaiba ng deployment sa PC, smartphone, at cloud infrastructure. Para naman sa mag-aaral, nagbibigay ito ng konkretong lente upang ikumparar ang mga prinsipyo ng complex instruction set at reduced instruction set nang hindi hinihiwalay ang mga ito sa tunay na gamit ng software. Ikatlo, memory hierarchy, pipelining, at virtualization ang susi sa pag-unawa sa aktual na performance. Binibigyang diin ng Modern Computer Architecture and Organization na hindi sapat ang pagtingin sa clock speed o bilang ng cores upang hatulan ang performance. Ang processor ay mabilis lamang kung mabilis din nitong nakukuha ang data at napapanatiling abala ang mga execution unit. Kaya mahalaga ang pagtalakay sa processor at memory architectures, cache, at iba pang performance-enhancing techniques. Ang memory hierarchy ay tugon sa malaking agwat ng bilis ng processor at ng pangunahing memorya. Kapag malapit at nasa cache ang kinakailangang data, mas mabilis ang pagpapatupad. Kapag madalas itong hinahanap sa mas malayong antas ng memorya, tumataas ang delay. Ang pipelining at iba pang teknik ay nagpapataas ng throughput sa pamamagitan ng paghahati ng trabaho sa mga yugto, ngunit nangangailangan ito ng maayos na paghawak sa dependencies at mga hindi inaasahang branch. Tinalakay rin ang virtualization na nagpapahintulot sa isang physical na machine na magpatakbo ng maraming hiwalay na virtual environment. Mahalaga ito sa cloud server dahil pinauunlad nito ang paggamit ng resources, isolation, at deployment flexibility. Gayunman, ipinapaalala ng paksa na may overhead at may mga epekto ang abstraction sa access sa CPU, memorya at input-output para sa developer. Ang malinaw na aral ay ang performance tuning ay dapat nakabatay sa pagsukat at sa pag-unawa sa data access pattern, hindi sa basta pagpapalagay tungkol sa hardware. Ika-apat, ikinakabit ang specialized processor sa GPU, seguridad at mga workload na lampas sa karaniwang CPU. Hindi inilalarawan ng aklat ang CPU bilang nag-iisang sentro ng modernong computing. Sa alip, ipinapakita nito kung bakit lumaganap ang specialized processor extensions at domain-specific architectures. Ang pangkalahatang CPU ay mahusay sa iba-ibang uri ng gawain. Ngunit hindi ito laging pinakamabisang paraan para sa graphics, malawakang parallel computation, cryptographic operation, o particular na signal processing. Kapag ang isang workload ay paulit-ulit at maaaring hatiin sa maraming sabay-sabay na operasyon, may dahilan upang gumamit ng mas espesyal na hardware. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa pag-unawa sa GPU at sa iba pang accelerator. Kahit ang ikalawang edisyon ay mas malawak ang focus sa specialized computing kaysa sa nakahiwalay na GPU chapter ng mas bagong edisyon. Iisinasama rin ng aklat ang cybersecurity at confidential computing architectures. Ang seguridad ay hindi lamang usapin ng password o application code. May papel ang processor privilege levels, memory isolation, virtualization at disenyo ng execution environment sa pagprotekta ng data. Ang konkretong implikasyon nito ay kailangang tumugma ang pagpili ng hardware at software architecture sa uri ng panganib at workload. Sa cloud services, alimbawa, may halaga ang paghihiwalay ng tenant at protection ng sensitibong data. Sa embedded device, maaring mas mahalaga ang power budget at predictable response. Nagiging mas maingat ang system design kapag nauunawaan na ang specialization ay may kapalit. Tulad ng mas komplikadong programming model, limitadong portability, o mas mahirap na debugging. Panghuli, ginagamit ang blockchain autonomous vehicle at quantum computing bilang pagsubok sa mga hangganan ng arkitektura sa huling bahagi. Pinalalawak ni Ledin ang diskusyon mula sa karaniwang PC at mobile processor tungo sa mga domain na may natatanging pangangailangan. Ang blockchain at Bitcoin mining architectures ay nagpapakita kung paanong ang isang algorithm na mabigat sa paulit-ulit na computation ay maaaring humantong sa paggamit ng specialized hardware. Hindi nito ipinipinta ang pagmimina bilang pangkalahatang modelo ng computing. Sa halip, ipinakikita nito ang epekto ng workload sa pagpili ng processor, enerhiya at disenyo ng system. Ang self-driving vehicle architectures naman ay nagbibigay ng halimbawa ng system na kailangang tumanggap ng sensor data, magproseso ng impormasyon, at tumugon sa loob ng mahigpit na oras. Sa ganitong kaso, hindi lamang average speed ang mahalaga. Mahalaga rin ang latency, reliability, power use, at kaligtasan. Ang quantum computing ay inilalahad bilang isang posibleng direksyon sa hinaharap, hindi bilang kapalit na agad ng conventional computer. Magkaiba ang computational model nito at ang uri ng problemang maai nitong tugunan. Mahalaga ang maingat na framing na ito dahil nakaiiwas ang mambabasa sa ideyang lahat ng bagong teknolohiya ay automatikong mas mabuti sa lahat ng gawain. Ang pakinabang ng mga domain na ito ay analytical. Natututo ang mambabasa na magtanong kung ano ang katangian ng workload, anong resource ang pinakamahirap makuha at anong trade-off ang katanggap-tanggap. Ito ang parehong paraan ng pag-iisip na kailangan sa pagdisenyo ng cloud service, mobile app backend, embedded controller o high-performance system. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa software developer na gustong maintindihan kung bakit nagkakaiba ang asal ng program sa desktop, smartphone at server. Kapaki-pakinabang din ito sa computer science student, embedded systems engineer, system administrator, aspiring reverse engineer, at technical lead na kailangan magpasya tungkol sa performance, deployment o hardware platform. hindi ito kapalit ng isang napakalalim na aklat na nakatuon lamang sa VLSI Design Operating Systems o Advanced Processor Research. Ngunit hindi rin ito nananatili sa mababaw na introduksyon. Ang halaga nito ay nasa pagbuo ng tuloy-tuloy na landas mula digital logic at processor elements patungo sa memorya, instruction sets, virtualization, seguridad, at mga specialized domain. Naiba ito sa maraming computer architecture textbook dahil hindi lamang ito nakasentro sa isang klasikong CPU model o sa mga lumang halimbawa. Pinagsasama nito ang x86, ARM at RISC-V, kaya mas malapit ang diskusyon sa aktual na sari-saring platform na ginagamit ngayon. Ang pagsama ng cloud servers, blockchain mining, autonomous vehicles at quantum computing ay nagbibigay rin ng konteksto kung bakit may iba-ibang disenyo ng computer. Para sa practical na mambabasa, ang pangunahing benepisyo ay mas mahusay na paghusga sa bottleneck, memory behavior, portability, at trade-off sa system design. Para sa intelektual na mambabasa, ipinapakita ng libro na ang software ay hindi hiwalay sa hardware. Ang malinaw na pag-unawa sa kanilang interface ay nagbibigay ng mas matibay na batayan sa pagbuo at pagsusuri ng modernong sistema. Kung gusto mong sumuporta Jim Ledeen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.